κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, στην Αμερική, στην Οκεανία, σε όλες τις ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Δημήτρης Ελέας, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας, ερευνητής, αρθρογράφος, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Λονδίνο, ζει στην Νέα Υόρκη, είναι συγγραφέας πλήθους κειμένων, άρθρων, δοκιμίων και βιβλίων και μάλιστα είναι εξ εκείνων που σταθερά και τεκμηριωμένα είχαν προβλέψει την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που όλοι γνωρίζετε ότι τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και εδώ στην Ελλάδα ελάχιστοι ήταν εκείνοι οι οποίοι υπενήσονταν κάποια πιθανότητα στον συγκεκριμένο ηγέτη να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, κύριε Ελέα, σε μια μέρα όπου καταγράφονται κοσμογονικές εξελίξεις παντού, τις οποίες θα τις συζητήσουμε.
Κύριε Θανάση Χούπη, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Χαιρετώ τους Έλληνες στην Ελλάδα και σε όλα τα μήκη και πλάτη του, μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Ευχαριστώ για την εισαγωγή, για τα καλά λόγια που είπατε, με τιμούν. Τιμούν πρώτα απ' όλα την Ελλάδα, τους Έλληνες, την Ομογένεια και την ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας στον κόσμο. Και είναι αλήθεια αυτό που είπατε, είναι γεγονός ότι ήταν πολύ λίγοι οι άνθρωποι που έβλεπαν, είχαν αφουγκραστεί τι λεγόταν μέσα στις αμερικάνικες γειτονιές και έτσι ήταν πιο εύκολο κατά κάποιο τρόπο να προβλέψουν και να πούν τι ακριβώς θα γίνει και ποιος τελικά θα είναι ο επόμενος, ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς ή ευτυχώς, να πω ότι πολλές εφημερίδες, γνωστές εφημερίδες, πολλά καλά πανεπιστήμια έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνία και δεν βλέπουν την οικονομική βία που υπάρχει σε πολλά μήκη και πλάτη του πλανήτη, αλλά και κυρίως στην Αμερική. Και γι' αυτό έπεσαν τόσο έξω και γι' αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ. Να πω επίσης, αν μου επιτρέπετε, κύριε Θανάση, δεν ήμουν χαρούμενος με τη νίκη του Τραμπ. Δεν ήμουν, όπως είπα κάποτε, δεν είμαι χαρούμενος με τη νίκη του Τραμπ. Δεν είμαι χαρούμενος με την ήττα της Χάρης. Αλλά αυτό έγινε και κατά κάποιο τρόπο κάποιοι τώρα θα πάρουν κάποια ισχυρά μηνύματα.
Κάποιοι πήραν το μάθημά τους. Κάποιοι πήραν το μάθημά τους, ναι.
Κύριε Χούπη, το λέτε πολύ σωστά, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα το Δημοκρατικό Κόμμα που κατά κάποιο τρόπο υποστήριζε πάντα τους φτωχούς, τους αγρότες, τους αγελάριδες, τελικά όμως τους ξέχασε αυτούς τους ανθρώπους και από την προεδρία του Ομπάμα και μετά κατέληξε ο Λευκός Οίκος να είναι υποκατάστημα της Goldman Sachs και της Wall Street και έτσι πολλοί άνθρωποι, πολλοί Αμερικανοί έμειναν, ένιωσαν ότι μένουν στο περιθώριο και τους έχουν ξεχάσει οι πάντες. Λοιπόν, και αυτό είναι ένας από τους λόγους που ο Ντόναλντ Τραμπ κυριάρχησε και κανείς, όπως είναι γνωστό και ξέρετε πολύ καλά, κανείς δεν είχε προβλέψει τη μεγάλη του νίκη το 2016, έπεσαν τότε έξω και οι δημοσκόποι, κανείς δεν είχε προβλέψει ότι θα πάει τόσο καλά το 2020, τελικά κέρδισε ο Biden και κανείς δεν είχε προβλέψει ούτε και οι δημοσκόποι, ούτε και τα μεγάλα media από τον Economist, New York Times, Washington Post, τη μεγάλη νίκη που τελικά κατάφερε το 2024, πριν λίγες εβδομάδες, και οι νίκες τελικά είναι αυτές που μένουν στην ιστορία.
Μάλιστα.
Και ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύω ότι είναι μια προσωπικότητα που πλέον μπαίνει στην ιστορία με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο.
Θέλω να σταθούμε αρχικά, θα έχουμε το χρόνο να πάμε και σε αυτά τα οποία φωτογραφίσαμε νωρίτερα ως κοσμογονικές εξελίξεις. ιδιαίτερα στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Ελέα, ανάμεσα σε αυτά τα οποία παρουσίασε ως προεκλογικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις και στην προετοιμασία της νέας διοίκησής του, βλέπετε να υπάρχει αρμονία από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ? Δηλαδή, στόχευσε εκεί που είπατε, και στην οικονομική βία, αλλά και στην τεράστια απόσταση την οποία απέκτησε έτσι με μια μοναδική ίηση ο χώρος που κυβερνούσε τα προηγούμενα χρόνια τις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεσμεύτηκε για πολύ πολύ συγκεκριμένες αλλαγές. Τις ενσαρκώνουν τις συγκεκριμένες αλλαγές τα πρόσωπα τα οποία ανακοίνωσε μέχρι τώρα και γενικά ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο ίδιος και οι συνεργάτες του στην αυριανή διοίκηση?
Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το προνόμιο να έχει υπάρξει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα ο 45ος πρόεδρος, άρα έχει αποκτήσει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Την εμπειρία αυτή την έχει αξιοποιήσει και την αξιοποιεί. Δεν ήταν ποτέ πολιτικός ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά εξελίχθηκε και είναι ικανότατος. Και όπως έχω πάλι πει, δεν είναι ήταν περισσότερο celebrity παρά πολιτικός. Δεν έχει διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες στοχαστές, δεν έχει διαβάσει τους αρχαίους Κινέζους στοχαστές και πολλούς άλλους. Αλλά εξελίχθηκε και πλέον είναι ένα πολιτικό που τον σέβονται ακόμη και άνθρωποι που τον είχαν υποτιμήσει πλέον. Δηλαδή, όταν εχθές είδα τις αγκαλιές από τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλίας, ήταν κατά κάποιο τρόπο μια μορφή αποδοχής του ότι τελικά αυτή η νίκη που κατάφερε είναι ιστορικών διαστάσεων και γιγαντιαία. Δηλαδή, θα είναι πλέον, δεν θα είναι μόνο πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, αν μου επιτρέπετε να πω, θα είναι ένας πρόεδρος αυτοκράτορας. Δηλαδή θα έχει τρομερές δυνάμεις, θα έχει, γιατί πλέον ελέγχει την Προεδρία, ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ελέγχει το Κογκρέσο, δηλαδή ελέγχει το Ανώτατο Δικαστήριο. Δηλαδή του δίνεται μια δυνατότητα πλέον και να μην μείνει, ας πούμε, σε κάποιο ανθρώπινο επίπεδο που μπορεί να είναι μια μορφή εκδίκησης εναντίον των αντιπάλων του ή εναντίον ανθρώπων που τον πολέμησαν τα τελευταία 4 χρόνια και πολύ περισσότερο. Του δίνεται μια δυνατότητα πλέον, γιατί πιστεύω τον συμβουλεύουν και πολλοί έξυπνοι άνθρωποι, να πάρει αποφάσεις που θα χαράξουν την Αμερική, την πολιτική της Αμερικής τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Δηλαδή, πολλά από τα στελέχη στην προηγούμενη διοίκησή του συγκρούστηκαν μαζί του, όπως είναι γνωστό. Έφυγαν ή εκδιώχτηκαν και μετά έγραψαν βιβλία γι' αυτό, και πολλοί από αυτούς τον κατηγόρησαν λίγο πριν τις εκλογές ότι και ως φασίστα. Λοιπόν, το κύριο κριτήριο για να διαλέξει πλέον συνεργάτες και να προτείνει ανθρώπους που θα είναι υπουργοί, που θα είναι το καινούριο κάμπινετ, ήταν γι' αυτόν πλέον είναι το loyalty, δηλαδή είναι η αφοσίωση, γιατί στην αμερικανική διοίκηση έχουμε κατά κάποιο τρόπο τρία επίπεδα εξουσίας. Έχουμε το local, όπως είναι γνωστό, έχουμε το state και έχουμε και το federal level. Στο federal level όσοι θα προορίζονται για υπουργοί πρέπει να εγκριθούν από το Κογκρέσο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν χρειάζεται να εγκριθούν από το Κογκρέσο, όπως είναι διάφορα υψηλόβαθμα στελέχη, διάφοροι διοικητές υπηρεσιών. Αυτούς τους διορίζει πλέον ο πρόεδρος. Έτσι πιστεύω έχει πλέον, θα αναφέρουμε και μερικά ονόματα, έχει πλέον διαλέξει ήδη, προτείνει ονόματα πλέον που θα ακολουθήσουν πιστά την ατζέντα του, ή αν θέλετε την ατζέντα αυτού που θεωρούταν το Project 2025. Δηλαδή η Αμερική να επιστρέψει, να έχει το focus της στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον, περισσότερο παρά να λειτουργεί σαν ένας παγκόσμιος χωροφύλακας, όπως το θέλει το βαθύ κράτος της Ουάσιγκτον. Και όπως τελικά το βαθύ κράτος της Ουάσιγκτον φαίνεται πως κυβερνάει, πως ελέγχει περισσότερο το Δημοκρατικό Κόμμα παρά το Ρεπουμπλικανικό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο παράδοξο. Αν είναι να αναφέρουμε μερικά ονόματα.
Βεβαίως, τώρα, να τα αναφέρουμε.
Ναι, σημαντικά στελέχη στην επόμενη διοίκηση σίγουρα. Σίγουρα παίζει ρόλο, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο Elon Musk μαζί με τον Ράμα Σουάμι, που θα είναι υπεύθυνοι ενός government efficiency effort. Ο ίδιος κλώδεψε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τον Donald Trump να εκλεγεί. Ο στόχος είναι να μειώσουν περίπου 2-3 δολάρια τα έξοδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το χρόνο. Αυτή τη στιγμή η Αμερική αντιμετωπίζει και ένα πρωτόγνωρο πρόβλημα κρίσης χρέους κατά κάποιο τρόπο. Το χρέος της Αμερικής με στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2024 ήταν περίπου 34,43 δολάρια. Είναι ένα τεράστιο ποσό, πάρα πολύ
ηλιγιώδες
μεγάλο ποσό. Ηλιγιώδες. Να πω μόνο κάτι, ότι μόνο οι τόκοι που απαιτούνται για να εξυπηρετηθεί το χρέος αυτό κάθε χρόνο είναι ένα 3 δολάρια. Λοιπόν, άρα ο Elon Musk και ο Ραμασουάμι θα προσπαθήσουν να παίξουν ένα ρόλο να κόψουν 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έξοδα της κυβέρνησης. Βέβαια, από πού θα τα κόψουν αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι επίσης παράδοξο να βάζουμε τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου να κόψει χρήματα από υπηρεσίες που θα χρειάζονταν οι φτωχότεροι άνθρωποι της Αμερικής. Αλλά γίνονται και πάρα πολλές σπατάλες. Αυτό φάνηκε και με τα επιδόματα που είχαν δοθεί με την πανδημία, ότι τελικά πολλά επιδόματα πήγαν σε εταιρείες που είχαν δημιουργηθεί, σε εταιρείες φαντάσματα, και έγινε μια πολύ μεγάλη σπατάλη. Πολύ μεγάλο ρόλο επίσης θα παίξει ο Σκοτ Μπέσετ, θα είναι υπουργός οικονομικών, τον προτείνει για υπουργό οικονομικών. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ο ίδιος δισεκατομμυρίουχος. Θα αναφερθώ και λίγο σε αυτό, στα οικονομικά της κυβέρνησης αυτής. Ο ίδιος είναι δισεκατομμυρίουχος, άνθρωπος της Wall Street. Ήταν πρώην μάνατζερ του George Soros. Mm-hmm. Και είναι υπέρμαχος της μείωσης του ελλείμματος. Δηλαδή, θα βοηθήσει, δηλαδή αυτό που είπαμε ότι θα προσπαθήσει να κάνει ο Elon Musk, δεν θα λειτουργεί ακριβώς σαν υπουργός ο Elon Musk, αλλά θα λειτουργεί σαν ρόλο συμβούλου.
Σαν τονιστής, κατά κάποιο τρόπο.
Μπράβο. Ναι. Mm-hmm. Έχοντας όμως και αυτή τη μεγάλη οικονομική δύναμη από πίσω, έχοντας από πίσω την Tesla και την SpaceX, έχει μια δύναμη που δεν μπορεί να συμβουλέψει κάτι να μην ακουστεί, να μην εισακουστεί. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ο Scott Bessett επίσης θα είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφιλόφιλος που θα πάρει μια τέτοια θέση, τόσο σημαντική θέση. Είναι φίλος της Αγγλίας και είναι και φίλος της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και είναι ένας από τους ανθρώπους που συνεισφέρει σημαντικά χρήματα στις φιλανθρωπίες του βασιλιά της Αγγλίας. Υπουργός εξωτερικών μετά θα είναι ο Μάρκο Ρούμπιο.
Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο.
Ναι, ναι. Πιστεύω είναι ικανός ο Μάρκο Ρούμπιο. Πιστεύω ο Μάρκο Ρούμπιο σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα χρόνια που είναι στην πολιτική έχει διαβάσει κλασικούς, έχει διαβάσει από Κλαούσεβιτς, Θουκυδίδη κτλ.
Ακριβώς.
Ναι, ήταν συνεκδικητής του χρήσματος. Τελικά έχασε, αλλά φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του είχε μια μεγάλη εκτίμηση, εξελίχθηκε σε σύμμαχο δικό του, πολύ μεγάλο. Οι θέσεις του έχει παραδοσιακά εκφράσει σκληρές θέσεις για τους εχθρούς της Αμερικής και κυρίως σκληρές θέσεις για την Κίνα και το Ιράν. Κύρια βέβαια έχει εκφράσει σκληρές θέσεις για την Κίνα και το Ιράν, αλλά οι εχθροί της Αμερικής είναι πάρα πολλοί και η δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών είναι να τους κυνηγάει κατά κάποιο τρόπο αυτούς τους εχθρούς. Λοιπόν, να πω επίσης ότι το Καπιτόλιο κάποια στιγμή είχε καταψηφίσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό που προορίζονταν για την Ουκρανία, άρα αυτό είναι μια θέση που τον έφερνε πάρα πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Και ζητούσε διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, και οι διαπραγματεύσεις κατά κάποιο τρόπο είναι μια μορφή ακροτηριασμού. Έχει υπάρξει και φίλος του Μενέντες παραδοσιακά.
Πρωταγωνίστησε και στις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας και γενικότερα είχαν μια αρμονική συνεργασία σε ό,τι αφορούσε σε ζητήματα που μας ενδιέφεραν.
Ναι. Ο Μενέντες ήταν και είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. αν μου επιτρέπετε να πω, ακόμη και οι πέτρες στην Πενσιλβάνια, mm-hmm. στη Νέα Υόρκη και στο Κονέτικατ ξέρουν ότι είναι διεφθαρμένος, ξέρουν ότι έπαιρνε λεφτά. Έπαιρνε λεφτά και από τους Έλληνες. Και οι Έλληνες τον υποστήριζαν στις εκλογικές του μάχες. Γιατί ξέρετε, η αμερικανική πολιτική είναι και μια πολύ μεγάλη υπόθεση χρημάτων. Mm-hmm. Άμα δεν έχεις χρήματα στην Αμερική, χάνεσαι. Αλλά ταυτόχρονα υποστήριξε και υποστήριζε τις ελληνικές θέσεις. Κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσε σαν ένα άτυπο ελληνικό λόμπι, κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο από μόνος του. Αλλά ξέρετε, ο Charles de Gaulle είπε ότι τα γερατιά είναι ναυάγιο και ίσως αυτό έπαθε και ο Μενέντες. Εν παρενθέσει το λέω αυτό, κύριε Χούπη, γιατί κάποια στιγμή γνώρισε μια γυναίκα νεότερη, ξέρετε, και λεγόταν ότι είχε πάρει πολλά χρήματα, είχε και μια-δύο δικαστικές υποθέσεις που στο παρελθόν της που αθώθηκε κατά κάποιο τρόπο, αλλά λίγο πολύ τα στοιχεία πλέον είναι ακράδαντα.
Ας επιστρέψουμε λίγο, μισό λεπτό λίγο θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί κάνατε την αναφορά περί δικαστικών υποθέσεων και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Είχαμε μία απόφαση πρόσφατα, ο Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να πάψει κάθε δίωξη σε βάρος του γιού του. Θέλω, επειδή συμβαίνει με τα εκλογικά και συμβαίνει λίγες ημέρες πριν την μεταβίβαση της εξουσίας στον Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να ρωτήσω τι αίσθηση διαμόρφωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό, και όπως επίσης θέλω να ρωτήσω αν τελικά υπάρχει ενημέρωση και συνεργασία σε 2-3 πράγματα πολύ βασικά, αυτά που ονομάσαμε κοσμογονικές εξελίξεις. Δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές ανάβει το πράσινο φως του Biden για την χρήση διυπηρωτικών πυράβλων από την πλευρά της Ουκρανίας. Λίγες μέρες πριν την μεταβίβαση της εξουσίας έχουμε την πτώση του Άσαντ στην Συρία, σίγουρα και με αμερικανική εμπλοκή, με γνώση κάποιων πραγμάτων. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν σε αυτό το μεσοδιάστημα έχετε την αίσθηση, έχουν την αίσθηση άπαντες στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις περιήλθαν εν καιρό σε γνώση των διαδόχων των Δημοκρατικών, των Ρεπουμπλικανών δηλαδή, και του Ντόναλντ Τραμπ, και αν έχουν και την έγκρισή τους.
Ναι, πιστεύω, τα όσα είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πιστεύω ότι έγινε ήδη μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο και μίλησαν για μια ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, και βέβαια μπροστά στις κάμερες μίλησαν λίγα λεπτά. Η συνάντηση μετά διήρκεσε περίπου 2 ώρες ακόμη και δεν ξέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε. Και υπόθηκαν, σίγουρα έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω από πολλά, για πολλές από τις αποφάσεις που πήρε ο Biden, ίσως είχε ενημερωθεί ο Donald Trump και σε κάποιες ίσως... ήθελε ίσως να παρθούν για να γίνει μετά για να είναι μετά η θέση του λίγο καλύτερη, να είναι η θέση του καλύτερη ως πρόεδρος μετά από θέση ισχύως, πραγματικά χάρη σε σχέση με την Ουκρανία, θα μπορούσε κάποιος να πει. Όσον αφορά βέβαια το γιο του, την απονομή χάρης που στο γιο του, πιστεύω αυτό το έκανε γιατί αν κατά κάποιο τρόπο είχε κερδίσει η Κάμαλα Χάρης την εκλογή και ήταν αυτή που θα έμπαινε στον Λευκό Οίκο, ίσως δεν έδινε απονομή χάριτος στον γιο του. Αλλά επειδή φοβήθηκε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αντίδραση και ταυτόχρονα λειτουργήσε και σαν πατέρας και σαν πατέρας έκανε ό,τι μπορεί για να προστατέψει το παιδί του. Αλλά σίγουρα αυτό το πράγμα, αυτή η κίνηση του Biden αφήνει μια κακή αίσθηση. Θα έλεγα ταυτόχρονα όλες αυτές οι κινήσεις που περιγράψατε πάρα πολύ σωστά στην Ουκρανία, με την απόφαση να μπορούν πλέον να πλήξουν με μεγάλους πυράβλους το ρωσικό έδαφος, αυτά που γίνονται στη Συρία, κατά κάποιο τρόπο αφήνει οι τελευταίες ημέρες, οι τελευταίες εβδομάδες, αφήνει κατά κάποιο τρόπο μια εικόνα ότι τελικά ο Biden, παρότι πήρε και σωστά μέτρα, έλαβε και σωστές αποφάσεις για το κλίμα, για πολλά πράγματα, αλλά αφήνει μια εικόνα ότι τελικά ήταν ένας αδύναμος πρόεδρος. Δηλαδή είχαμε κρίση και έχουμε κρίση, ας πούμε, μεγάλη στη Συνική Θάλασσα, έχουμε κρίση μεγάλη στη Μέση Ανατολή, είχαμε την επίθεση της Χαμάς στις 7 του Οκτώβρου 2023, είχαμε την επίθεση είχαμε το 2022 της Ρωσίας
εναντίον
της Πολωνίας, την εισβολή. Λοιπόν, άρα έχουμε κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, όπως είπα πριν, ανέφερα μια φράση του Charles de Gaulle, τα γυρατιά είναι ναυάγιο. Ίσως, βέβαια, είναι και σε κάποια ηλικία μεγάλη. Και βέβαια, όταν είσαι πρόεδρος, έχεις βέβαια και πολύ έξυπνους συμβούλους δίπλα. Έχεις ανθρώπους που σε συμβουλεύουν κτλ. Αλλά το θέμα δεν είναι τι σε συμβουλεύουν οι διάφοροι άνθρωποι. Το θέμα είναι τι αποφάσεις παίρνεις εσύ. Γιατί ο πρόεδρος που είναι ευφύης και έξυπνος, ας πούμε, και είναι και νέος, ακούει πολλές απόψεις, αλλά αποφασίζει ο ίδιος. Ίσως ο Biden έχει περιέλθει σε μια κατάσταση. Βλέποντας όλα αυτά τα μέτωπα που άνοιξαν λόγω της αδυναμίας του, γιατί σημαντική ευγένεια, σημαντικό το θάρρος, σημαντική η καλοσύνη, αλλά οι διεθνείς σχέσεις δεν λειτουργούν έτσι, τα κράτη δεν λειτουργούν έτσι. Στην παγκόσμια σφαίρα υπάρχουν κράτη και που θέλουν να κυριαρχήσουν έναντι των άλλων κρατών. Η Κίνα αναδύεται. Η μεγάλη γκάφα που έχουν κάνει οι δημοκρατικοί, και αυτό το παίρνω, το προσθέτω δίπλα σε αυτά που είπατε εσείς, κύριε Χούπη, είναι ότι έριξαν την Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Κατά κάποιο τρόπο, γιατί έγινε αυτό. Πλησίασε το ΝΑΤΟ τόσο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Έγιναν πολλές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη, έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ. Κάποια στιγμή ήταν φυσικό η Ρωσία να αντιδράσει. Κάποια στιγμή η Ρωσία είπε, αυτή είναι κόκκινη γραμμή, τέλος.
Λοιπόν, να έρθουμε σε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπετε. Για την οικονομία του χρόνου θέλω να βάλω όλο και περισσότερα ζητήματα, όσο μπορούμε περισσότερα. Λίγες ημέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση που έφερε ξανά τον Ντόναλντ Τραμπ ως 47ο ένικο του Λευκού Οίκου, είχαμε μια θεαματική κίνηση η οποία μας αφορά ως ελληνισμό. Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Oval γραφείο στον Λευκό Οίκο. Πολλοί είπαν ότι επρόκειτο για μια προεκλογική κίνηση καθαρά, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι ίσως θα μας πείτε κι εσείς, τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα και μόνο ήταν μια απάντηση στην Τουρκία, η οποία από το 1963 χαρακτηρίζει εκλυπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσον αυτό το οποίο είδαμε και είδατε κι εσείς, βλέπετε ότι είναι προανάκρουσμα μιας τελείως διαφορετικής προσέγγισης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και προανάκρουσμα μιας διαφορετικής στάσης και μιας, να το πω έτσι, συνεταιρικής πορείας Ηνωμένων Πολιτειών Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ξέρετε, κύριε Θανάση Χούπη, είναι σημαντικό το ότι υπάρχει ένας άξονας Αθήνας, Λευκωσίας, Τελαβίβ, Ιερουσαλήμ. Και ίσως λόγω αυτού του άξονα κάπως σώζεται η υπόθεση της Κύπρου. Δυστυχώς ο ελληνισμός στην Κύπρο έχει υποφέρει και έχει ξυλωθεί το pullover, και γι' αυτό ευθύνεται και η Αμερική πάρα πολύ και ευθύνεται και η Αγγλία. Έχουν επιτρέψει στην Τουρκία να συμπεριφέρεται έτσι. Έχουν επιτρέψει στην Τουρκία να συμπεριφέρεται εχθρικά απέναντι. Τι κάνει αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο κάνει ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία στην Συρία. Γιατί κάνει η Τουρκία ό,τι κάνει στην Λιβύη. Γιατί κάνει ό,τι κάνει η Συρία στην Αρμενία. Έχουν επιτρέψει.
Στο έδαφος της Κύπρου το κατεχόμενο. Και
ναι,
εκεί.
Έχουν επιτρέψει. Το Χένρι Κίστιντζερ, παρότι ήταν ένας εφιέστατος πολιτικός άντρας και θεωρητικός έξυπνος, αλλά ταυτόχρονα ήταν ένας δολοπλόκος. Κοίταγε τα συμφέροντα της Αμερικής. Και ό,τι και να γίνει, η Αμερική κοιτάει τα συμφέροντά της. Βέβαια, αυτό που σώζει κάπου στην Κύπρο και την Ελλάδα είναι κατά κάποιο τρόπο ότι η Αμερική, επειδή και η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο από το εβραϊκό λόμπι, επηρεάζεται πάρα πολύ. Οι Εβραίοι είναι άνθρωποι πάρα πολύ έξυπνοι, εφιέστατοι, δουλεύουν πολύ σκληρά. Έχουν μακρόπνο
σχεδιασμό.
Πλάνο πάντα. Mm-hmm. Ναι, σχεδιασμό, που κάτι που δεν έχουν οι Έλληνες. Αυτό που λέμε στην Ελλάδα για Έλληνες, στην Αμερική για ελληνικό λόμπι, θα έλεγα ότι είναι κάποιοι Έλληνες που εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Αλλά παρένθεση αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει αφήσει. Βέβαια η αθηναϊκή ελίτ, οι πολιτικοί της Αθήνας πάντα θεωρούν και λένε ότι έχουμε ιδιαίτερη σχέση με την Αμερική και η Αμερική πάντα τιμά τη φιλία μας. Ναι, η Αμερική τιμά τη φιλία με την Ελλάδα. Η Αμερική έχει πάρει ιδέες από την αρχαία Αθήνα, από την αρχαία Ρώμη, τις έχει αξιοποιήσει, γι' αυτό είναι η χώρα που είναι. Λοιπόν, αλλά η Αμερική κοιτάει τα συμφέροντά της και πιστεύω ότι έχει αποφρασιστεί η Τουρκία και ο Ερντογάν. Και ο Ερντογάν έχει αυτό που έχει και αυτός κατά κάποιο τρόπο ένα σύνδρομο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός, έχει ιστορικό ρόλο στην Τουρκία.
Ο μεγαλομανής δικτάτορας που λέει οι επερχόμενοι στις πληροφορίες των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Τάλσι Γκάμπαρντ.
Ναι, είχε γράψει κάτι επ' αυτού, γιατί μεγαλομανία του είχε γράψει κάτι πολύ σωστό και εύστοχο και η Le Monde πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, θεωρεί ότι έχει ένα ιστορικό ρόλο κτλ. Λοιπόν, έχει αφαιθεί η Τουρκία να το παίζει πλέον Οθωμανική αυτοκρατορία και γι' αυτό επηρεάζει πλέον, βομβαρδίζει σε χώρες, επηρεάζει πλέον το Βόρειο Ιράκ. Δηλαδή, οι χώρες που συνορεύουν με την Τουρκία, κατά κάποιο τρόπο η Τουρκία λειτουργεί σαν μια μορφή γκάγκρενας. Μια γκάγκρενας που επεκτείνεται. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο γίνεται με την ανοχή της Αμερικής. Ο ελληνισμός παντού στον κόσμο, αλλά και η Ελλάδα, πρέπει να έχει μια ισχυρή πολιτική. Ναι, φιλική σχέση με την Αμερική πάντα βοηθά και πάντα χρειάζεται, αλλά πρέπει να κοιτά και τα συμφέροντά της. Δεν είμαι σίγουρος 100% ότι η εχθρική στάση της Ελλάδος και του ελληνισμού απέναντι στη Ρωσία μας βοηθάει. Βέβαια, οι Έλληνες είμαστε μαχητές της ελευθερίας, γι' αυτό ελευθερωθήκαμε μετά από 400 χρόνια. Είναι σημαντικό που υποστηρίζουμε τον Ουκρανικό λαό στον αγώνα του, αλλά ταυτόχρονα η Ρωσία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη που έχει παίξει ρόλο στα ιστορικά πράγματα της Ελλάδος και θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να βλέπαμε τη σχέση μεταξύ Αθήνας και Μόσχας με ένα διαφορετικό μάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ξεφύγει ο Πούτιν. Έχει ξεφύγει και πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι ιστορικοί δεσμοί που δεν πρέπει η Ελλάδα να τους πάει. Η Ελλάδα πρέπει να έχει πολύ καλούς δεσμούς και με τη Μόσχα και με το Πεκίνο και με το Βερολίνο και με τις τρεις άλλες μεγάλες δυνάμεις Ευρώπης που είναι εννοώ τις πρωτεύουσες τους, Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, αλλά και με την Ουάσιγκτον. Δηλαδή η σύγχρονη Ελλάδα και ο σύγχρονος ελληνισμός πρέπει να παίξει, αν μου επιτρέπετε εντός εισαγωγικών τη λέξη παίξει, με τον τρόπο που έπαιζε ο Καποδίστριας. Τι μου δίνετε εσείς, τι σας δίνουμε εμείς, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η Ελλάδα σωστά. Να προχωράει η Ελλάδα με όρθιο το ανάστημα, να μην σκύβει. Το ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έσκυψε μπροστά στον Τούρκο πρόεδρο 2-3 φορές, αυτό πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Και για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό και για τους προγόνους μας. Έτσι που πρέπει να τους σεβόμαστε και
να τους δούμε. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι το έκανε για να αποτίσει φόρο τιμής στην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ναι, αλλά το έχω διαβάσει. Κύριε Θανάση Χούμπη, οι φωτογραφίες μίλησαν από μόνες τους. Μόνο και μόνο από τις φωτογραφίες θα έπρεπε ο άνθρωπος να έχει παραιτηθεί. Αλλά ας πούμε ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθος. Δεν πρέπει οι Έλληνες, οι Έλληνες πρέπει να αναγνωρίζουμε αξία και σε άλλους ανθρώπους και να συγχωρούμε κιόλας, γιατί έχουμε και κάποια πατροπαράδοτα κακά οι Έλληνες. Από τα αρχαία χρόνια, αν θέλετε και μετά από το 1821, οι Έλληνες κατά κάποιο τρόπο τρώγονται μεταξύ τους, οι Έλληνες τρωγόμαστε μεταξύ μας. Δεν θα έπρεπε. Πρέπει να προχωράμε μέσα στον 21ο αιώνα και να βλέπουμε
θέλω
μπροστά.
Θέλω να σταθούμε. Θέλω να σταθούμε σε κάτι πολύ σημαντικό που είπατε νωρίτερα. Μιλήσατε για έναν άξονα της Δύσης ο οποίος περνάει από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο ίσως, και αντιστρόφως από αυτές τις χώρες προς την Ευρώπη και την Δύση. Με δεδομένο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τότε με την υπόθεση του Πάστορα Μάνσον εξαπέλυσε εκείνη την άγρια επίθεση στην οικονομία της Τουρκίας και η οποία οδήγησε και στην απελευθέρωση του Πάστορα. Και επίσης ήταν πολύ ξεκάθαρος σε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούσαν έτσι τις νεοοθωμανικές ονειρώξεις του Ερντοάν. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτό το οποίο βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και κάποιοι τεκμέρουμε ότι ο πόλεμος δι' αντιπροσώπων, συγκεκριμένα δια των τζιχαντιστών, των ορφανών του ISIS και της Αλ-Κάιντα και της Αλ-Νούσρα που δρούν στη Συρία και κατάφεραν να ανατρέψουν τον Άσαντ, σίγουρα φαίνεται ότι έχει την ανοχή και το χειροκρότημα, θα έλεγε κανείς, και από την Ουάσιγκτον. Αυτό σημαίνει, κατά την άποψή σας, ότι δικαιούται η Άγκυρα να θεωρεί ότι και στα επόμενα και στο τωρινό βήμα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος της Ουάσιγκτον, ή μήπως αυτό το οποίο αναφέρατε νωρίτερα, το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι και εν πάση περιπτώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για την περιοχή, στην επόμενη ημέρα είναι αποφασισμένο να μην δεχθεί δύο pivotal states στην περιοχή παρά μόνο το ένα, το οποίο ακούει στο όνομα Ισραήλ.
Ναι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τρομερό κενό εξουσίας στη Δαμασκό, το οποίο βέβαια δεν συμφέρει, κατά κάποιο τρόπο δεν συμφέρει ούτε και την Ελλάδα, δεν τη συμφέρει αυτό το κενό, ούτε και την Κύπρο συμφέρει αυτό το κενό. Ίσως κατά κάποιο τρόπο το Ισραήλ το συμφέρει. Αλλά ξέρετε, η χώρα που έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στο να, όπως είπα, η εξωτερική της πολιτική είναι μια μορφή γάγκρενας, είναι η Τουρκία. Έχει επηρεάσει, ξέρετε, αυτό το ανατολίτικο παζάρι, έχουν ενισχύσει ομάδες που είχαν μια διαλυτική στάση στη Συρία και δεν πρέπει να κοιτάμε το τι συμφέρει το Τελ Αβίβ και το Ισραήλ. Ναι, υποστηρίζουμε το κράτος του Ισραήλ και πρέπει να το υποστηρίζουμε. Αλλά βέβαια ταυτόχρονα πρέπει να υποστηρίξουμε και να υποστηρίζουμε το δίκαιο των Παλαιστινίων. Πρέπει να έχουν και αυτοί ένα μικρό κράτος εκεί και μια αυτονομία οι Έλληνες. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο έγκλημα εκεί που πάει πίσω 8-10 δεκαετίες και έχει να κάνει με τον κουρδικό πληθυσμό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κουρδικό στοιχείο. Μιλάμε για περίπου 25 εκατομμύρια ανθρώπους.
Ακριβώς. Που δεν έχουν. Και λίγους λέτε μάλλον, αλλά τέλος πάντων, ναι.
Ναι, και ένα μεγάλο κομμάτι είναι στη Συρία, ένα κομμάτι ακόμη μεγαλύτερο είναι στην Τουρκία, στο βόρειο Ιράκ, στο Ιράν. Και ίσως κάποια στιγμή η διεθνής κοινότητα πρέπει να μεσολαβήσει να λυθεί το πρόβλημα.
Οριμάζει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οριμάζει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό πιστεύω λόγω του Ισραήλ. Επειδή συμφέρει το Ισραήλ να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος απέναντι σε χώρες όπως είναι ας πούμε το Ιράν, που είναι και το θεοκρατικό Ιράν. Πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο ένα σύγχρονο Κουρδιστάν, που θα μπορούσε να ξεκινήσει με μία μορφή αυτονομίας στις 3-4 διαφορετικές χώρες και ίσως κάποια στιγμή να προέλθει από αυτό κάποια μορφή κρατικής οντότητας αργότερα που θα έπρεπε, πιστεύω ότι είναι κάτι που συμφέρει το Ισραήλ και τελικά συμφέρει και την Κύπρο και την Ελλάδα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μία κίνηση μεταξύ στη διεθνή κοινότητα την υποστηρίζει και ένας Γάλλος φιλόσοφος γνωστός, βέβαια τον πολεμούσε ο Καστοριάδης, ο BHL, ο Μπραν Ρελεβί, και έχει συνδράμει μαζί με κάποιους άλλους και έχουν δημιουργήσει έναν οργανισμό που να προωθήσει τη δημιουργία κουρδικού κράτους. Είναι ένα πολύ μεγάλο έγκλημα, λένε πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που πολεμάει η Τουρκία και κατά κάποιο τρόπο δεν θέλει να δεχτεί η Τουρκία. Γι' αυτό η Τουρκία παίζει αυτόν τον αποσταθεροποιητικό ρόλο στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στο Ιράν, οπουδήποτε. Οπουδήποτε θέλει αυτό το στοιχείο, το πολεμάει και θέλει να το εξαφανίσει. Και όσο θέλει να το εξαφανίσει, τόσο αυτό το στοιχείο ενδυναμώνει. Και αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο ίσως είναι καλό για τον ελληνισμό και θα έπρεπε να το ενδυναμώσει και ο ελληνισμός. Οι Έλληνες, όπως είπα και πριν, είμαστε μαθητές της ελευθερίας και πρέπει να μείνουμε μαθητές της ελευθερίας. Πρέπει. Δηλαδή και στο Ισραήλ υποστηρίζουμε το Ισραήλ και πρέπει να το υποστηρίζουμε, αλλά πρέπει να υποστηρίζουμε και το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτονομία. Δεν μπορούμε να στηρίζουμε όπως κάνει η αθηναϊκή ελίτ αυτό που γίνεται στη Γάζα. Αυτό που γίνεται στη Γάζα έχει ξεφύγει και έχει παρατραβήξει. Δηλαδή, ναι, στηρίζουμε το Ισραήλ, στηρίζουμε τους Εβραίους, στηρίζουμε, αλλά πρέπει να στηρίξουμε και το δικαίωμα των ανθρώπων στην αυτονομία. Και αυτό οι Κούρδοι ίσως πλέον κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα μπορεί να είναι η ιστορική τους στιγμή. Πρέπει βέβαια να την αξιοποιήσουν. Ίσως βέβαια οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό. Γιατί έχουμε και μυστικές υπηρεσίες Ελλάδος που κατά κάποιο τρόπο υπολειτουργούν. Εισχώρησαν τόσο πολλοί Τούρκοι μέσα στη Λιβύη, κύριε Θανάση Χούπη, και κάποια στιγμή να έχουμε και τουρκολιβικό μνημόνιο που να κουμπάει σχεδόν την Κρήτη. Λοιπόν, άρα πρέπει κάποια στιγμή η ΑΕΠ να βγει προς τα έξω, να παίξει ρόλο σε αυτές τις χώρες που προαναφέρατε εσείς κύριε Χούπη, και όπου βλέπει την τουρκική γάγκρενα να επεκτείνεται, θα πρέπει να παίξει με διάφορα μέσα που έχει σίγουρα και το ελληνικό κράτος, να παίξει έναν ρόλο που να μπορεί κάποια στιγμή να συγκρατεί αυτόν τον τουρκικό επεκτατισμό. Που αν αυτός ο τουρκικός επεκτατισμός βγει στη Δύση, στην Ανατολή, στο Νότο κτλ., σε διάφορα σημεία, κάποια στιγμή θα βγει και στο Αιγαίο. Και αυτό θέλουν ουσιαστικά να κάνουν οι Κρήτοι. Θέλουν να. Είχε δηλώσει πρόσφατα ο Ερντογάν ότι θα ήθελε να αποχωρήσει κι άλλο στην Κύπρο. Ξέρουμε τι γίνεται με τα νησιά του Αιγαίου, παρουσιάζονται πολλά νησιά ως κομμάτι της τουρκικής επικράτειας. Ξέρουμε τι γίνεται και στη Θράκη. Έτσι.
Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε, γιατί μας κυνηγάει πλέον ο χρόνος και πρέπει να χωρέσουμε αρκετά πράγματα σε λίγα λεπτά. Θέλω να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα και το οποίο αφορά στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε, να το πω έτσι πολύ απλά, δημόσιες σχέσεις. Στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου και του Αμερικανικού Κογκρέσου. Για ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα είχαμε καταγάγει νίκες σε επίπεδο κομβικών ζητημάτων που αφορούν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην συνέχεια είδαμε ότι ειδικά μετά τη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας στη διακήρυξη των Αθηνών, τα εντός εισαγωγικών ήρεμα νερά και την υποτιθέμενη θετική ατζέντα, η Τουρκία μπήκε σε μια διαδικασία προσέγγισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, υπήρχε μια αλφα αποτελεσματικότητα. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή, και αν δεν υπάρχει, τι θα μπορούσε, τι θα έπρεπε να γίνει από την πλευρά του Μητροπολιτικού Κέντρου, ούτως ώστε όλα αυτά τα ζητήματα του νέου διεθνούς περιβάλλοντος, τα οποία μας ευνοούν, η προσέγγιση και η συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αθήνα και με την Λευκωσία, που επίσης είναι ευνοϊκή, ίσως η πιο ευνοϊκή τα τελευταία 50 χρόνια, να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της υπηρέτησης των εθνικών μας θεμάτων και του μείζονος εξ αυτών που είναι το κυπριακό.
Συμφωνώ. Συμφωνώ με όσα λέτε. Δεν έχει λόγο Η Ελλάδα πρέπει να μάθει, αν μου επιτρέπετε, κύριε Θανάση Χούπη, να ασκεί και στρατιωτική διπλωματία, να μπορεί το δίκαιο της να το στηρίζει. Mm-hmm. Δεν έχει δικαίωμα να έχει το πιο ισχυρό ναυτικό στην Ανατολική Μεσόγειο, αν δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν έχει, δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα να δείξει τα δόντια της.
Πρέπει
δεν
να ισχυροποιηθεί το ναυτικό στο οποίο είπατε, και αυτό είναι ένα ζητούμενο.
Ναι.
Την αεροπορία, ναι, συμφωνώ.
Ναι. Έχουμε πάντως πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και η Ελλάδα πρέπει να μπορεί, αυτό που είπα, πρέπει να ασκεί, να μάθει να ασκεί στρατιωτική διπλωματία, να μπορεί να στηρίζει το δίκαιο της. Γιατί αν δεν το κάνει, θα βλέπει όλες οι χώρες να προωθούν τα συμφέροντά τους, όπως της γειτονιάς μας, εκτός από την Ελλάδα. Δηλαδή, θα έπρεπε κάποια στιγμή να έχει λυθεί το Κυπριακό εδώ και τόσα χρόνια. Ευθύνεται και η αθηναϊκή ελίτ για αυτό το πράγμα, το ότι δεν έχει λυθεί το Κυπριακό. Λοιπόν, αλλά πέρα από το Κυπριακό, έχει αφήσει την Τουρκία να λειτουργεί όπως λειτουργεί. Ευθύνεται η Αθήνα για αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι αυτό που λέτε πρέπει, η Ελλάδα πρέπει να μάθει να παίζει μπάλα, αν μου επιτρέπετε αυτόν τον όρο, και με τη Μόσχα και με το Πεκίνο, μεγάλες δυνάμεις, και με το Νέο Δελχή. Όχι μόνο με την Ουάσιγκτον και με το Βερολίνο, το Παρίσι και τον Οδύνο. Πρέπει να παίζει και στην παγκόσμια σκακέρα, γιατί μιλάμε για έναν πολυπολικό κόσμο που αυτές οι δυνάμεις έχουν δύναμη και η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη και έρχεται στα πράγματα και με νέα πληθυσμιακά δεδομένα. Και θα πάρω μπάλα και θα πω: αυτό είναι το πρόβλημα που έχει ο Ελληνισμός και η Ελλάδα με την Τουρκία. Είναι και το πληθυσμιακό δεδομένο. Βλέπουμε μια Ελλάδα που συρρυκνώνεται και βλέπουμε μια Τουρκία που μεγαλώνει και θα είναι σε λίγο 100 εκατομμύρια. Έτσι. Ενώ όταν πάμε πίσω στο 2000, στο 1920, ήταν περίπου 7 εκατομμύρια η 6-7 εκατομμύρια η Ελλάδα και ήταν περίπου 20 εκατομμύρια η Τουρκία.
Εντάξει, δηλαδή, άμα μείνουμε σε απόλυτους αριθμούς, είναι έτσι όπως τα λέτε. Αν σκεφτούμε όμως πόσοι εξ αυτών των εκατομμυρίων πολιτών της Τουρκίας βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης καταπίεσης και ισοπαίδωσης, χωρίς την δυνατότητα να εκφράσουν τον εθνισμό τους, το αναφέρατε νωρίτερα τους Κούρδους, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
Συμφωνώ απολύτως. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να ασκήσει μια διπλωματία και να μπορεί να στηρίζει το δίκαιο της. Και πώς μπορεί να το στηρίξει το δίκαιο σου στην διεθνή σκακέρα ή στην σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, είναι με στρατιωτικά μέσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πας σε πόλεμο, αλλά πρέπει να μπορεί να στηρίξει το δίκαιο σου. Ταυτόχρονα πρέπει η Ελλάδα να, κατά κάποιο τρόπο να ελπίζει, αλλά θα πρέπει να το απαιτήσει κιόλας από την Ουάσιγκτον, ότι δεν μπορεί να αφήνει την Τουρκία να αλωνίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, να μπαίνει σε χώρες, να έχει βάσεις στη Σομαλία, να κάνει τόσα πράγματα που έχει κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία παίζει ένα ύπουλο παιχνίδι εναντίον του ελληνισμού. Και δεν νομίζω, αυτό δεν φαίνεται καθαρά από την Αθήνα. Εγώ το βλέπω καθαρότερο τώρα από το εξωτερικό, από τη Νέα Υόρκη, από την Αμερική. Η Τουρκία παίζει ένα ύπουλο παιχνίδι εναντίον της Ελλάδας και του ελληνισμού κυρίως. Γιατί αυτός είναι και ο πατράδος εχθρός.
Είναι ο επιτίδιος εμπλεκόμενος αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας θυμίσω ότι ειδικά για την περίπτωση της Κύπρου, αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για ένα σωρό ζητήματα, παύλα εγκλήματα σε βάρος της Κύπρου, είναι ακούει στο όνομα Ηνωμένο Βασίλειο, Μεγάλη Βρετανία.
Ναι, συμφωνώ απολύτως.
Και το ζήτημα είναι ποια είναι η σχέση και ποια βλέπετε ότι θα εξελιχθεί ως σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο αυτήν την κρίσιμη ώρα για τα ζητήματα που αφορούν και στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Ναι. Πέσαμε πολλές φορές θύματα Βρετανοτουρκικής παγίδας.
Ναι, συμφωνώ απολύτως και τα λέτε πολύ σωστά. Στον άξονα Ουάσιγκτον και Λονδίνου που δεν πρόκειται να διαταραχθεί. Το μόνο που μπορώ να πω ότι η Ουάσιγκτον αφήνει το Λονδίνο να το παίζει κάπως, να παίζει το ρόλο του καμπόσου. Έτσι, ξέρουμε τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, ξέρουμε τις οικονομικές δυνάμεις, ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, δεν είναι πλέον το Λονδίνο αυτό που ήταν πριν το 1945. Έτσι, είναι βέβαια μια ισχυρή χώρα. Λόγω της αγγλικής γλώσσας πλέον παίζει ρόλο στα πράγματα, αλλά πλέον οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον είναι αυτή που επηρεάζει τα πράγματα. Μιλάμε για έναν πολυπολικό κόσμο, ναι, αλλά στη Δύση, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή και στην Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά και αν πάμε και βέβαια στον Καναδά, και πάμε και στην άλλη μεριά και πάρουμε και η Ιαπωνία και, και την Αυστραλία. Mm-hmm. Λοιπόν, ηγέτητα δύναμη και κουμάντο κάνει η Αμερική. Το πορτοφόλι πλέον είναι Αμερική.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο το πορτοφόλι, δεν είναι μόνο το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, είναι και περίπου το 30%-35% των παγκόσμιων στρατηγικών δυνάμεων. Άρα η Ελλάδα πρέπει να προσεγγίσει την Αμερική
με σχέδιο, πρόγραμμα και συμμαχίες.
Μπράβο.
Θέλω
ότι,
να
ότι
σας...
Mm-hmm.
Να, θέλω να ολοκληρώσετε για να...
Ναι, ότι είμαστε στη... Η Δύση κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, από την αρχαία Αθήνα, Ρώμη κτλ. Και συνεχίζει. Είμαστε μέρος αυτού του ιστορικού, αν θέλετε, γίγνεσθε. Αλλά πρέπει και ο ελληνισμός να δει αυτά αποτελέσματα. Και στο Αιγαίο και στην Κύπρο και αλλού.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί ο ελληνισμός να υποχωρεί παντού. Έτσι.
Θερμές ευχαριστίες, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Ελέα, για την συνομιλία την οποία είχαμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και εδώ είμαστε να τα λέμε
καλά,
συχνά.
Ευχαριστώ και χαιρετώ τους Έλληνες σε όλα τα μέρη και μήκη και πλάτη του πλανήτη μας, στην Ελλάδα και παντού, και εσάς και σε όλους τους ανθρώπους και τους τεχνικούς της ΣΕΡΤ.
Να είστε καλά. Θερμές ευχαριστίες στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.